Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 17.30. Добър вечер, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Стена от панелен блок се срути тази нощ в Стара Загора, като по чудо при инцидента няма пострадали хора, смазан е единствено паркиран пред блока автомобил. Кметът на града, професор Светлин Танчев, вече е определил комисия, която ще разследва причините за срутването на панелната стена. С подробностите Светла Тенева.
Панелната стена се срутва тази нощ около 3 часа от апартамент на 6-ти етаж на жилищен блок на адрес квартал Казански 27. Стаята, където се срутва стената, се намира от 32-годишния собственик на жилището Иван Момчев. Съседната спалня са се намирали съпругата и детето му. Стената пада върху кола, паркирана до блока, затрупан е лек автомобил Rover, собственост на съседи на Момчев.
Това е случай, който го види, просто се чуди. Виждам само панела върху колата, полицейските коли, оградено мястото. Нощ са евакуирали цялата секция, да не спът хората, събудили се ги, това знам.
Полицейски служители охраняваха през деня мястото на инцидента, жителите на блока бяха евакуирани. Кмета на община Стара Загора, професор Светлин Танчев, определи комисия от инженер-конструктори, която да констатира нанесените щети и причините за падналия панел. Стана ясно, че няма опасност за жителите на панелния блок. Причината за инцидента, според строителните специалисти, е, че стената не е била добре заварена и че не е защитена от корозия. Светлата не въда. Дарик радио, Стара Загора.
Бомба избухна в кооперация в Бургас, в която живее един от приближените на несебърския наркобос Мити Очите, Кристиян Коджуклиев. От взрива се изпочупени врати и прозорци, няма пострадали хора. Бургаската полиция вече знае колко хора са участвали при поставянето на взривното устройство. С още информация Василий Максимов.
Директора на областна дирекция на полицията Павлин Димитров обяви, че неговите служители работят усилено по няколко версии, но отказа да даде подробности. Все пак той призна, че две от тях са разпространение на дрога и дългове. Сметания за жертва на атентата Кристиян Коджуклиев също е разпитван в полицията. Вече е образувано досъдебно производство за повреда и унищожаване на недвижимо имущество. Взрива с нощи изби врати и прозорци, човешки жертви обаче няма. Коджуклиев стопанисваше преди 2 години къмпинг край град Созопол и влезе в криминалните хроники след серия скандали заради налаганите от него такси за собственици на каравани. Веселин Максимов, Дарик радио, Бургас.
Политическите новини от деня. На разширено заседание в комплекс Катарино край Банско се събира съветът на управляващата коалиция на 10-11 май, съобщиха от правителствената пресслужба. На срещата ще бъде обсъден планът за изпълнение на актуализираната програма на правителството и необходимостта от структурни промени в изпълнителната власт. По време на дискусиите акцент ще бъде здравната и социалната политика и дейностите, свързани с правосъдие, вътрешни работи, управление при кризи, икономика и финанси. В разширеното заседание на коалицията ще участват освен ръководството на трите партии БСП, НДСВ и ДПС и председателите на парламентарните групи и на постоянните парламентарни комисии.
Управленски решения в краткосрочен план обеща на първия си официален брифинг новия министър на здравеопазването Евгений Желев. Той уточни, че за тях ще се позове на опита и предложенията, отправени му от КТ Подкрепа. По-рано на среща между министър Желев и лидера на Подкрепа Константин Тренчев стана ясно, че от синдиката имат забележки относно забавеното подписване на колективния трудов договор, на яснотите в финансирането на здравеопазването, както и забележки по проблема с около 1 милион здравно неосигурените българи. Чуйте какво казаха новият здравен министър и синдикалният лидер Константин Тренчев, записа ги Диана Хаджийска.
Исках да чуя мнението на Подкрепа и на базата на техния опит и предложения. Аз естествено ще взема и съответните управленски решения в краткосрочен план, така защото пак казвам, да бъдем полезни преди всичко на гражданите и на колегията, работещите в сектора здравеопазване.
По наша преценка се бави подписването на колективен трудов договор, макар че процеса на договаряне е започнал отдавна. Другата група проблеми, това е състоянието на здравеопазването и най-вече него финансиране, защото чуваме различни идеи за увеличаване на вноската, как да се изразходва тя. Повдигнахме и въпроса, че около 1 милион наши сънародници нямат принос в здравната система. Разбира се, това е неотделимо от начина, по който се изразходват пари, защото не е тайна за всички вас, че може би една немалка част от средствата не се изразходват по предназначение.
Факти около скандала в българското МВР влязоха в доклад на Министерството на правосъдието на Съединените щати за международната организирана престъпност, като пример как мафията корумпира държавни служители, за да усилва влиянието си. В доклада на Американското министерство от България фигурира в категорията «Корумпиране на държавни служители в Съединените щати или в близки техни съюзници». Веднага след цитирането на български случай, авторите казват, че има държави, в които корумпираните обществени фигури и организираните престъпници са придобили статут, власт и богатство, далеч превъзхождащо това на легитимните власти.
И британското списание Economist дава България като лош пример, но като страна, в която реформите са спрели след приемането и в Европейския съюз. Румъния и България, които вече са членове на Съюза, въпреки че не го заслужават, се надяваха, че членството им ще извърши чудеса, като ги излекува от масовата корупция, организираната престъпност, съдебната неефективност и икономическата изостаналост, пише още Economist.
Списанието цитира комисаря по разширяването Оли Рен, който казва, че е много по-трудно да оказваш натиск върху страна, която, цитиран, вече има запазено място на масата. Британското издание отбелязва, че Европейския съюз може да спре финансовите средства за България и Румъния и това за сега е най-ефективното оръжие, с което разполага Брюксел. Economist пише още, че Лисабонският договор дава и нова възможност за наказание на страни, които не спазват принципите на демокрацията и човешките права, като тяхното членство може да бъде замразено.
Обзорните новини на Дарик, още теми от страната. 14-годишно момиче беше блъснато от автобус на спирка във Варна. Шофьорът не видял момичето и минал през единия и крак. Инцидентът е станал рано тази сутрин. За него информира Славина Жекова.
Момичето се казва Елиза Пети, учи френски в 4-та езикова гимназия във Варна. Самата тя съобщи за Дарик, че шофьорът не е спрял след като е минал през крака й. Две от по-големите момчета от гимназията са завели пострадалата девойка в спешния център на болница Света Анна. Елизабет е минала през рентген и преглед в травматологичен кабинет. Доктор Жан Доревски, директор на болничното заведение, съобщи за Дарик, че момичето няма костни увреждания. След прегледа тя е напуснала болницата. Автобусът причинил инцидента е по линията 148. От фирмата Транс Триумф, която обслужва линията, заявиха за Дарик, че не знаят за такъв инцидент. Шофьорът твърди, че не е преминавал през кръка на пострадалото момиче, което за късмет се е отървало само с леки наранявания и оплаха. Славина Жекова, Дарик, Радио Варна.
Мануела Горсова, която е в кома след катастрофата, причинена от световния шампион по фигурно пръзалене Максим Ставийски миналото лято, ще бъде транспортирана в клиника в Израел средата на май, съобщи бащата на момичето. Престоят в клиниката за рехабилитация ще струва над 1000 долара на ден, каза Красимир Горсов. 273 000 лева са събрани до сега в банкови сметки и с СМС обаждания в кампания за лечение на момичето. В израелската клиника Мануела ще преминава през ежедневен 12-часов анимационен и рехабилитационен цикъл. За сега лекарите не се ангажират с прогноза за резултатите от лечението, съобщи още Красимир Горсов.
Водещата новина от света. Европейският съюз потвърди днес, че Тибет е част от Китай. Това съобщи Франс Прес, като се позова на изявление на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дорал Барозо, направено на пресконференция след среща с китайския премьер Вън Цзебао в Пекин. Барозо посочи, че е против бойкотирането на Олимпийските игри в Пекин, но не каза нищо по въпроса за евентуален бойкот на церемонията по откриването им, въпрос, който е поставен от няколко лидери, сред които и френският президент Никола Саркози.
Край белгийски град Лиеш беше задържано най-голямото количество контрабандни цигари в Европа до сега. Арестувани са 12 души, като сред тях имат българи. Сред другите арестувани са 3 гърци, 2 кипърци и белгийци. Задържани са 101 587 600 къса цигари с общо тегло над 230 тона. Смята се, че това е най-голямото количество контрабандни цигари, откривани едновременно в Европа до сега.
И още една криминална новина. Мрежа за трафик с фалшиви банкноти от по 100 и 200 евро, идващи от България, е била разбита в Испания. Арестувани са 23 души, от тях 21 са българи. Това съобщи Испанската гражданска гвардия, цитирана от Франс Прес. Арестуваните са обвинени в фалшифициране на пари, на документи за самоличност и в незаконно притежаване на оръжие.
Бизнес.
Добър ден, бизнес новините от деня представя Гергана Тодорова. Цената на земеделската земя у нас остава сред най-низките в Европейския съюз, показва статистика на общността. Това съобщи Огнян Калев, изпълнителен директор на Агрофинанс. Въпреки това обаче от 2004 година тенденцията е земята в България да поскъпва. Галя Станева с подробностите. Раздробеността на земеделската земя у нас е сред основните проблеми, които водят до намаляване на стойността й, обясни Огнян Калев. По думите му, все пак пазарът е динамичен, като доказателство за това е ръстът от 55% в броя на продажбите за 2006 година и от 36% за 2007. Според Калев, търсенето е насочено предимно към големите парцели.
Успоредно с това, все по-сериозно се наблюдава диференциация на цените спрямо големината на парцелите, които се закупуват, и спрямо категорията. Всичко това се допълва и от европейските субсидии, които се изплащат на единица хектар и новите програми по Европейския съюз.
С присъединяването на България към Европейския съюз пазарът на земя станал много по-атрактивен, твърди Калев. Той посочи още, че страната ни е лидер в Европейския съюз по отношение на чуждестранните инвестиции, като се очаква възходящата тенденция да продължи и през следващите години. Средният ръст на брутния вътрешен продукт за периода 2000-2007 година е 5,5%, като по този критерий изпреварваме Чехия, Словения и Полша. Автобусните билети няма да поскъпват в празничните дни. Това заяви за Дарик председателят на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт Миро Люб Столарски. По думите му, потокът от пътниците в дните около Великден и Гергьовден няма да е твърде натоварен. Чуйте какво ще каза Столарски пред Дарик.
Смятам, че е нормално като други празници, без да имат прекалено затовареност. Защо? Има натовареност, но не е прекалено, което да.
Защото вчера чух, че около централна автогара и гара се образувал поток от задръстване.
Това е нормално, тъй като в всеки едни празници се пускат и повече автобуси да се излозат. И една малка грешка, примерно при организацията на влизането и излизането, и може да стане такова затръсване, но не е нещо, което да е станало фатално.
А има ли клиенти, които ще останат без места при наплива?
Не, не.
Колко време предварително трябва да се резервират билетите, ако дойде днес?
Да, и днес, като дойде, пак си. Поне трябва да бъдат 2-3 часа преди това.
Какви посоки е най-силен пътник?
Ами ви, аз мога да кажа Видин, Лом и Южното Черноморие. Че до сега най-силно под нашите направления са Видин и Лом. Южното Черноморие не е толкова.
Кои дни очаквате да е най-силен поток от пътници?
Предполагам, че днес и съответно в понеделник.
Променена ли е цената на автобусните билети в празничните дни?
Не.
По никакъв начин.
Да.
От 30 април пътниците в спален или кушет вагон могат да превозват със себе си ръчен багаж с максимално тегло до 30 кг, който се състои от не повече от 3 отделни чанти, съобщиха от БДЖ. Ако пътниците искат да превозват по-голямо количество багаж, трябва да си платят за услугата превоз на багажна пратка, която ще струва между 1,52 лева на чанта в зависимост от размера й. Железниците въвеждат допълнителните мерки за контрол в спалните вагони, след като на 28 февруари в нощния влак София Кардам избухна пожар и спалени кушет вагони сгоряха 9 човека. Проверката на допълнителния багаж бе едно от предложенията, които медиите отправиха към министъра на транспорта Петър Мутафчиев и към ръководството на БДЖ. Цената на петрола доближи 117 долара за барел в днешната търговия. След отчетения спад по-рано, днес черното злато поскъпна с близо 1 долар. Американският лек суров петрол с доставка през юни поскъпна с 76 цента до 116 долара и 82 цента за барел. В Лондон сортът Brent с доставка през юни поскъпна с 1,6 цента до 115 долара и 40 цента за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,5596 долара за евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 25 стотинки за долар. Веселин Калчев от финансова къща Логос информира за спада на единната валута.
Изглеждате през последните дни слаби икономически данни от еврозоната, както и изказванията на официални лица от Стария континент, изразяващи загриженост от движението на валутните пазари, доведоха до продължение на погасяването на единната валута и днес. Еврото спадна до 1,5555, което е близо 5 цента по-малко от рекордните стоености над 1,60, достигнати във вторник, но по-късно след обед възстанови една малка част от загубите и в 17 часа се котираше на 1,5630 срещу зелените пари. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,25 на 1,2520. В обменните бюра доларът се търгува между 1,25 и 1,27. Еврото се разменя на 1,95 на 1,9580.
Американската икономика е в най-сериозната си рецесия от дълго време насам, заяви носителят на Нобелова награда за икономика Джозеф Стиглиц. По думите му, важно е колко време ще трае кризата и какви размери ще придобие. Той подчерта трудностите, които изпитват банките, основни източници за финансиране на икономиката, и разкритикува решенията на правителството на американския президент Джордж Буш от началото на кризата с ипотечните кредити. У нас с леко повишение и слаба активност на пазарните играчи приключи петъчната търговия на българската фондова борса. Три от четирите борсови индекса затвориха с повишение. Това са Sofix, BG40 и BG Total Return 30, които повишиха стойността си в диапазона 0,30-1,40%. Петър Пешев от Bulltrend Brokerage с още информация.
Без изменение за деня затвори индексът BG REIT, който следи цените на компаниите, инвестиращи в имот. Борсовият оборот за деня възлезе на скромните 9,200 милиона лева. От оборота за деня над 30% се дължи на сделки с облигации. Най-голям оборот се реализираха сделки с акциите на зърни храни България. По позицията се търгуваха книжа за над 1,5 милиона лева. Средната цена от 2,11 лева с 0,5% над нивата от вчера. Книжата на петрол продължиха с възходящия си ход. Днес те добавиха близо 11% над нивата си от вчера. Средната цена за сделките днес бе 8,18 лева. Причина за позитивизма по позицията е обявената сделка между петрол и Лукойл България, в която последното купува 75 бензиностанции петрол на база от петрол в сделка на стойност 463 милиона лева. Книжата на Енергоремонт Холдинг поясняха с над 20%, тези на Fairplay Property загубиха близо 7%, средната с 11% поскъпнаха акциите на Балкан Карзаря и Елпромзем.
В България се очаква да пристигнат около 10 000 румънски туристи в дните около Великден, съобщиха туроператори. Разходите на гостуващите съседи по Черноморието ни може да достигнат близо 1 200 000 евро. Ваканция от 5 до 7 дни в Турция ще струва на румънските туристи около 450 евро, в Гърция около 400, докато у нас съседите ще почиват за около 125 евро. Чухте по-важното от бизнеса. За днес още новини четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Гергана Тодорова. Весели празници!
И на финала на обзорната емисия новини, нещо полезно за софиянци, изключително натоварено е в момента движението из цяла София. Това съобщават от столичната компания за градски транспорт. Тролейте закъсняват с около 20-25 минути. Най-натоварено е движението по Опълченска, около Сточна гара, по булевард Скобелек, Академик, Гешов, Георги Софийски, още булевард Васил Левски, около ректората Йоров мост, които традиционно са местата, където стават най-големи задръствания. Автобусните линии трупат се от дневно закъснение към момента. Доста от тях се движат с отклонение от графика по повече от 25-30 минути на места, дори и повече. На фона на очакванията за големи задръствания на изходите на София заради почивните празнични дни, слушатели на Дарик твърдят, че на някои места се случва точно обратното. В този час има огромно задръстване на влизане в столицата от към Люлин, където по думите на шофьор, обадил се в репортерския екип на Дарик, задръстването там е до Каралукът.